Na Rumbolla, Arco da Vella.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Arco da Vella foi un grupo ourensán nado e impulsado en Ourense por Manuel Brañas, traballador do Obradoiro de Instrumentos da Diputación de Ourense. Malia que pouco coñecido fora da súa contorna, Arco da Vella tivo unha ampla traxectoria e deixou nos 4 traballos discográficos publicados. Hoxe escoitaremos algúns dos temas do seu último disco Ñañaras, gravado no ano 1999 no estudio lucense Sons Galiza. Escoitamos esta brétema. Como moitos grupos dos anos 80 e 90, Arco da Vella estivo encadrado nesa corrente de New Age que durante aquela época tivo certo suceso entre as formacións folkis de toda Europa. Así, os sintetizadores como eficaz instrumento para a recreación de ambientes combinados neste grupo con outros temas onde a percusión leva a voz cantante e un amplo abano de instrumentos, Arco da Vella mantivo a súa actividade ata que o líder da formación Manuel Brañas se reconvertía en Brañas Folk. Imos escoitar deste disco Ñañaras esta versión do Entrenzado da Llariz.
Thank you.
O primeiro traballo discográfico de Arco da Vella foi no ano 1986 o disco Na Noite. No ano 1990 e coa editora Edigal gravaría en Xingra. A Buña Copo sería no ano 1995 o disco que Arco da Vella presentaría xa coa compañía discográfica lucense Sons Galiza, un percorrido que remataría co disco que estamos a escoitar nesta rumbolla, Ñañaras, grabado no ano 1999 e do que imos escoitar esta versión da muiñeira Villoria, unha composición de Ricardo Curtier, líder dos 30s de Tribes. Escoitamos esta versión de Villoria.
Thank you.
con Arco da Vella pechamos a rumbolla, lembrando que tes toda información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.